Tātad vakardien pulkstens 20:32 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu Sokras novadu par to, ka dzīvojamā mājā ir noticis sprādiens, iespējams, ka sagrūs ēku un kad iespējams, ka šajā sagrūšā ēkā atrodas cilvēki. Tajā brīdī, kad ugunsdzēsēji glābēji ieradās notikuma vietā, tika konstatēts, ka ēkā ir notikusi eksplozija, kā rezultātā ēka sagrūsi, izcēlēs ugunsgrēks un joprojām notiek vairāki nelieli sprādzieni. Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties uzsāka cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus, kā arī veica ugunsgrēka dzēšanas darbus un jauca ēkas konstrukcijas, lai būtu drošāk pašiem glābējiem veikt cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Šīs nakts laikā glābējs zem sagrūšās ēkas atrada 5 bojāgājušus cilvēkus un uz doto brīdī glābēji joprojām atrodas notikuma vietā un veic pārmeklēšanas darbus, lai pārliecinātos, ka zem sagrūšās ēkas neatrodas vēl kāds cilvēks. Vakardien, tā kā bija aizdomas par to, ka ir darīšana ar sprādienu bīstamiem priekšmetiem, tika piesaistīti arī speciālisti no citām institūcijām, kā Nacionālajai bruņotie spēki un valsts policija.
Ja un vai aizdomas apstiprinājās?
Par sprādienu ēkā, jā, tad, kad ieradās ugunsdzēsēji glābēji, tika konstatēts, ka ēkā ir notikusi eksplozija, bet sīkākus visa šī negadījuma iemeslus un apstākļus noskaidros jau kolēģi no valsts policijas.
Tad šajā ēkā ir bijuši sprādzienu bīstam priekšmeti?
To es nevaru apstiprināt. Es varu apstiprināt tikai to, ko ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ierodoties par to, ka ēkā ir notikusi eksplozija. No kā notikusi eksplozija un kas bija tam par iemeslu, to jau valsts policijas kolēģi noskaidros.
Un sakiet, cik liela ir šī ēka?
Ēkas kopējā platība bija 150 kvadrātmetri apmēram.
Tā ir daudz dzīvokļu ēka?
Mums ir informācija par to, ka tā ir divstāvu dzīvojamā ēka.